qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning boshchiligidagi uyushgan jinoiy guruh a'zolaridan undirilishi lozim bo'lgan jami aktivlar taqriban 686 million AQSh dollariga teng. Hozirgacha taxminan 336 million AQSh dollari uzil-kesil musodara qilingan. Shundan 131 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytishi hal bo'ldi. 205 million AQSh dollari bo'yicha esa ishlar yakuniga yetmoqda. Hozirgi kunda qo'shimcha taqriban 350 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'larni musodara qilish masalasi Shvetsiya sudlarida ko'rib chiqilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi va Shvetsiya Konfederatsiyasi o'rtasida Shvetsiya Konfederatsiyasi hududida konfiskatsiya qilingan noqonuniy ortilgan aktivlarni O'zbekiston Respublikasi aholisining manfaatlarida qaytarish yo'llari to'g'risidagi bitim imzolandi. Mazkur bitim noqonuniy ortilgan taqriban 131 million AQSh dollariga teng aktivlarni O'zbekistonga qaytarishning asosiy prinsiplari, mexanizm va maqsadlarini belgilaydi. Xususan, mablag'larni qaytarish Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston Vision 2030 fondi deb nomlangan ko'p sheriklik trust jamg'armasi orqali amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.